Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston sabzi narxining oshib ketgani, poytaxt bozorida ushbu mahsulot 9-11 ming so'mdan sotilayotgani haqida xabar bergandik. Qishloq xo'jaligi vazirligi mamlakat bo'ylab sabzi narxi oshib ketganiga munosabat bildirdi. Vazirlik sabzi narxining ko'tarilishini havoning sovib ketishi bilan bog'lagan, ya'ni ob-havo ushbu mahsulotning pishishiga ta'sir qilgan. Joriy yil fevral va aprel oylarida havoning keskin sovib ketishi kuzatildi. Aynan shu sabab ertaki muddatda ekilgan sabzining pishishi 20-25 kunga uzayishi qayd etildi. Shu bois sabzining mavsumiy to'liq yetilish va yetishtirib olish muddati iyun oyining oxiriga to'g'ri kelmoqda. Ayni paytda vazirlik tegishli mutasaddilar bilan birgalikda mahsulotni qisqa muddatda daradan yig'ishtirib olish hamda Toshkent shahri va viloyatdagi markaziy dehqon bozoriga o'z vaqtida yetkazib berish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqdi, deyilgan vazirlik munosabatida. Qayd etilishicha, ayni vaqtda g'alladan bo'shagan 4,5 ming gektar yer maydonida sabzi ekish rejalashtirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.